Kapitola 26. Olbrámek zastavil na nevysokém návrší, vstyčil se v třmenech a zvědavě se rozhlížel. Po pravici měl hustě zalesněné svahy kopců, které přecházely v rovinatou pláň, porostlou nízkými keři. Za nimi se rozkládaly upravené zahrady a ještě dále se rýsovaly mohutné valy košic, chráněné širokým tokem Hornádu. Olbrámek se svým oddílem přijel údolím Torysy, protože cesta přes Lubovňu a Prešov byla zatím bezpečná. Stále ji drželi stoupenci polského krále Vladislava. Ovládali také mocný Spišský hrad. Ale živou kupeckou cestu od Levoče měl pod dohledem Jan Jiskra z Brandýsa. Obsadil i Košice a soustředil zde své hlavní vojenské síly. Tady si chtěl vybudovat sídlo, odkud bude vést další boj za zájmy královny Alžběty a jejího syna Ladislava Pohrobka. Spišská města byla sice výstavnější než Košice, ale podstatně menší. Navíc žárlivě chránila své svobody a výsady. Spolek spišských měst se stal spojencem Jana Jiskry z Brandýsa, rozhodně však nemínil být jeho podaným. Příležitostné útočiště mu spišská města ochotně poskytovala, vysílala mu na pomoc ozbrojené houfce, dávala peníze, ale trvalého ve svých zdech hostit nemínila. V případě Košic to bylo jiné. Tady žilo domácí obyvatelstvo, které hovořilo jazykem podobným češtině. S většinou obyvatel Horních Uher se Olbrámek domluvil celkem snadno. Košice nebyly zdaleka tak odbojné a pyšné jako Levoča. Byly však spolu s Prešpurkem největším městem v Horních Uhrách a ideálním sídlem pro početné vojsko. Proto je nebylo možno nechat v rukách nepřátel. Olbrámek si prohlížel krajinu mezi Torysou a Hornádem. Před košickými hradbami byla šíje mezi oběma řekami široká nejvýše 5000 kroků. Byla upravená, rozkládala se tu pole a pastviny, mezi nimi dvorce a několik vesnic. Domy byly postavené ze sušených hliněných cihel, stěny natřené bílým vápnem a nízké střechy kryté vázaným rákosem. Za Košicemi se zvedaly zalesněné svahy, tam by se bojovalo špatně. Ale pláň mezi řekami byla ideální pro rozvinutí rytířské jízdy. Olbrámek věděl, že houfce jeho pána Jana Čapka ze Sán mají početní převahu, pokud počítal i polské rytíře, kteří s nimi dorazili ke Košicím. Ještě chvíli se rozhlížel, pak otočil koně a patami ho popohnal do cvalu. Se svými jezdci se vracel po břehu s rákosovým porostem. Cesty v Uhrách nebyly nikde příliš upravené, ale protože bylo horké léto, bahno v okolí řeky zaschlo a od kopyt koní se prášilo. Někde tady se s nimi utkáme, vykládal Olbrámek černému Gejzovi a jednookému Michalovi. Kdysi se spolu účastnili neúspěšné rejsy k Trnavě a na útěku téměř zahynuli. To bylo ještě pod velením Velka Koudelníka. Pak se dlouho neviděli, ale v houfci Jana Čapka ze Sánce opět sešli. Protože těm dvěma Olbrámek důvěřoval, ustanovil černého Gejzu svým pobočníkem i když Michala znal déle. Jednooký Michal nebyl špatný bojovník, ale dával přednost džbánku piva před kalichem a proto byl nespolehlivý. Černý Gejza byl jeho pravý opak. Kdysi žil v klášteře a tvrdil, že kalich má přednost před vším, dokonce i před hezkou ženskou. A nejen, že to říkal, on se podle toho i choval. Otázka je, zda bude Jiskra ochotný střetnout se v otevřeném boji, kroutil hlavou Černý Gejza. V Košicích bude v bezpečí. Nemyslím, že se schová, oponoval Michal. Tady nejsi v Čechách, pokud jsi nevšiml. Většinu měst chrání jen hliněné valy a dřevěné palisády. Košice ne, pokud jsi s náhodou nevšiml ty, odsekl Černý Gejza popudlivě. Dneska neměl náladu, protože včera snědl něco špatného a i když mu v břiše bouřilo, nemohl to ze sebe dostat. Zkoušel to horem i dolem, ale nic. Ani jízda na koni mu nepomohla. Košice sice mají kamenné hradby, zasáhl Olbrámek, ale je to jen jednoduchá zeď bez parkánu a věže jsou daleko od sebe. Dalo by se na ně zaútočit. Jenže co ty hráze kolem? Pokud by obránci otevřeli stavidla, zaplaví louky vodou a dopadneme jako kdysi v Prusku. Na to Olbrámek vzpomínal velice nerad, protože padl do zajetí řádu německých rytířů a několik týdnů žil ohladu přikovaný ke zdi v hradu, jemuž Poláci říkali Chojnice. Ať si hlavu trápí, hejtman, opáčil bezstarostně Michal a ukázal na cestu, která odbočovala do nevelké vesnice. Na jejím kraji stál celkem výstavný zájezdní hostinec. Myslím, že je čas na džbánek. Musíme ohlásit, co jsme zjistili, nesouhlasil Olbrámek. Dneska stejně nezaútočíme a taky je jedno, zda se to hejtman dozví před soumrakem nebo až po něm, rozkládal jednooký Michal. Pak se obrátil na svého snědého spolubojovníka a úlisně dodal. A na tvé břicho, Gejzo, by bylo víno nejlepším lékem. Odbočili tedy a za chvíli už se sedali na dvoře před domem, v němž se nacházel výčep. V tomhle kraji bylo víno levnější než pivo a nebylo většinou vůbec špatné. Všenku obsluhovala tmavovlasá sklepnice, která měla, jako většina místních žen, velké černé oči, plné tvary a zářivý úsměv. Džbánek za stříbrňák, placka s masem stojí stejně a já jsem za tři, oznámila, když usedli ke stolu. Černý Gejza se na ní zadíval a na stůl položil tři stříbrňáky. Sklepnice pochvalně přikývla, jazykem si přejela portech a dlaní naznačila, jak plná má ňadra, aby host věděl, že neprohloupí. Gejza počkal, až svou hru skončí a pak hlasitě pronesl. Nevím, nač myslíš, holka. Chci džbánek vína a dvě placky. To jsou tři stříbrňáky, ne? Mám hlad jako vlk. Takový vodopád kleteb, jaké sklepnice vychrlila na jeho hlavu, už dlouho neslyšeli a neobyčejně je to pobavilo. Usoudili, že to je holka, která za ty stříbrňáky stojí. A když se najedli a napili, potěšili se s ní postupně všichni tři. Olbrámek jako velitel první. Z Šenku odjeli až za tmy zcela bez peněz, ale nelitovali toho. O tři dny později dorazili ozbrojené houfce se zástavou polského krále na pláň před Košicemi. Jan Čapek ze Sán spěchal, protože oddílům docházely zásoby. Potíž s polským dvorem byla ta, že peníze za žolt sice dostal, ale na zásoby už ne. Musel je tedy pro své houfce opatřovat, jak se dalo. Do žní zbývaly ještě tři týdny a sýpky ve vesnicích zely prázdnotou. Dobytek odehnali venkované do lesů a tam se s ním ukryli. Těžko se hledali a i když občas na nějakého narazili bez šarvátky a krve prolití, se to většinou neobešlo. Lidé tu nebyli zdaleka tak pokorní a odevzdaní jako ti na Moravě. Jan Čapek ze Sán plánoval, že Jisklu z Brandýsa rychle porazí a obsadí Košice. Tam určitě najde zásob dostatek. A ještě si naplní pokladnici, protože to bylo město bohaté. Sice ne tak jako ta spišská, ale jemu by to rozhodně stačilo. Žolt ke zbohatnutí totiž nestačil. Olbrámek jel v čele houfce moravských rytířů, kteří rovněž vstoupili do služeb polského krále. Na opačném křídle byly oddíly polských, slezských a německých rytířů. Střed vojska tvořily vozy obsazené cepníky a sudličníky. Těm velel rytíř Petr Aksamit. Za nimi pochodovali s pavézami střelci z kuší a pušek. A úplně na konci početná záloha pod vedením Jana Čapka ze Sán. Většinu bitev vedl stejně. Snažil se boj rozhodnout výpadem z druhé vlny. Tomu umožňovalo v případě, že by se boj nevyvíjel dobře, bezpečně ustoupit. Takhle přežil bitvu u Lipan i řadu jiných střetnutí. Olbrámek to považoval za zbabilé. Ale když to jednou neprozřetelně prohlásil před Žofií, vrhla se na něj jako dračice, tloukla ho pěstmi a křičela, že její otec není žádný zbabělec a aby to hned odvolal, jinak mu vyškrábe oči. Olbrámek ve svém životě stloukl hodně žen, několik i zabil, ale na Žofii by nikdy ruku nevstáhl. I když si to nechtěl přiznat, nevstáhl by ji ani na nenáviděnou Barborku. Jan Jiskra z Brandýsa je překvapil. Místo, aby zůstal za hradbami, jak se všichni obávali, vyšel s celým vojskem z města a přebrodil se přes Hornát. Teď v létě to nebylo obtížné, protože se v něm nacházelo vody málo a u břehu vystupovaly nad hladinu vodou omleté vybělené balvany. Své oddíly odvedl ke starobylému kamennému kostelíku u cesty několik set kroků od brodu. Na jeho robustní věž dal vstyčit zástavu císaře Zikmunda, kterou používal raději. Tady v Horních Uhrách ta lucemburská platila stále mnohem víc než habsburská. Vozovou hradbu postavil od kostelíka až k brodu a jízdu soustředil za zdí hřbitova, kde byla bezpečně chráněná před střelbou. O co mu zatraceně jde? Bručel Olbrámek. Chce nás zastavit, to je jasné, opáčil věcně černý Gejza. Řekl bych, že nechce, abychom v okolí drancovali. Potřebuje si u místních udržet pověst ochránce, proto vyvedl houfce před hradby. Ale kromě toho, kdo tvrdil, že nás je víc? Takhle na dálku to nespočítám, ale odhaduji, že jich určitě méně není. Musel dostat posily. Nebo se k němu přidali místní rytíři, navrhl Michal. Byl naštvaný, protože před každou bitvou dostávali vojáci pivo, někdy i dva džbánky, ale dneska nedostali nic. Jan Čapek ze Sán prohlásil, že zásoby došly a pořádně se napíjí v Košicích, až se dostanou za hradby. Vyrážet žíznivý do bitvy bylo podle Michala špatným znamením. Vykládal, že kdykoliv bojoval úplně střízlivý, bitvu ztratili. Alespoň si však dokázal utéct, vychechtával se mu černý Gejza. Kdybys byl namazaný, třeba bys tam zůstal. Co ty můžeš vědět? Povaloval ses v klášteře, když já už dávno bojoval pod hejtmanem Žižkou, holedbal se Michal. Opravdu? Podíval se Olbrámek. Že jsem tě tam nikdy nezahlédl. Já pod Žižkou bojoval taky, rozumíš? Asi se na mě nepamatuješ, protože to jsem ještě měl obě oči. Takového pazhřivce co pořád jen fňuká, že nedostal pivo, bych si tedy rozhodně pamatoval, i kdyby měl oči tři. Jděte oba k šípku. Stáli vedle sebe a jako všichni vojáci před bitvou se častovali hloupostmi, aby zahnali nudu a strach. I ostřílení bojovníci cítili rozechvění, než to celé začne. Pak už ne. Jakmile zazněly polnice a oni s tasenými meči v rukách vyrazili, na přemýšlení moc času nezbývalo a na strach už vůbec ne. Jenže tentokrát se začátek bitvy protahoval. Slunce se už vyhouplo nad kopce a pomalu stoupalo po obloze a oni stále čekali. K houfci, jemuž velel Olbrámek, se na koni přihnal posel Jana Čapka ze Sán. Hejtman vzkazuje, aby poslal asi 100 jezdců na druhé křídlo. Proč? Několik uherských spojenců nás opustilo. Máme tam málo mužů. Olbrámek přikývl, protože se nedalo nic jiného dělat. Ale věděl, že každý přesun na poslední chvíli vnáší do vojska nejistotu. Pokud je těsně před bitvou opustí oddíl spojenců, byť 100 mužů byla zanedbatelná, neslo to smůlu. Jan Jiskra z Brandýsa stál na svých pozicích, on neměl povinnost útočit, ta byla na nich. Jan Čapek ze Sán však váhal, byl zkušený válečník a cítil, že jeho oddíly pro boj nijak zvlášť nehorují. To nebyli boží bojovníci, jakým velel kdysi. Tohle byli najatí žoldnéři a mnoho rytířů, kteří mu stáli po boku, viděl poprvé v životě. Jenže couvnout už nemohl. S těžkým srdcem dal povel k útoku. Bitva se odehrála rychle. Vojsko se zástavami polského krále zaútočilo, ale po necelé půl hodině boje začaly přední řady couvat. Nikoliv bez matku, ale spořádaně, protože bylo zřejmé, že bitva se nedá rozhodnout bez krvavých ztrát. Olbrámek se svými muži do boje ani nezasáhl. I on pochopil, že je to zcela marná námaha. Obrátili koně a cválali údolím Torysy zpět k Prešovu. Houfce Jana Čapka ze Sán odpoledne ustoupili stejnou cestou. Jan Jiskra z Brandýsa upevnil své postavení ve východní části Dolních Uher. Boj o tohle území však teprve začínal. Prokopovi slábly oči, což byl pro Ševce velký problém. Nedávno oslavil 50 a měl by tedy nárok odejít na odpočinek. Jenže co pak si to mohl dovolit? Jeho žena Margareta byla ještě mladá, ale co víc, oběma chlapcům, které s ní vyženil, nebylo ještě ani 10. Nemohli tedy převzít jeho živnost a nemohli se ani o rodiče starat. Jediný, kdo vydělával, byl on. Býval nejlepší švec na táboře, ale zákazníci mu ubývali. Také proto, že často pil a to pak zákazníkům i spílal. Ty prý umíš číst a psát, oslovil ho na počátku léta Končel Matouš. Bydlel v sousedním domě a jejich rodiny si občas večer poseděli se džbánky piva v rukách. Oba domy měly právo vařit pivo a Margareta se to naučila výtečně. Matouš byl sladovník, od něj slad kupovala a za to vařila pivo i pro něj. Umím, potvrdil Matouš. Byl mrzutý, protože měl v očích slabý zánět a ráno nemohl pracovat vůbec. Věděl, že to bude muset dohnat večer nebo v noci, protože škorně slíbil dokončit zítra. Nutně potřeboval peníze. Nikde už mu nechtěli na dluh nalít. Něco ti prozradím. Je to však důvěrné. Naklonil se k němu Končel Matouš a stišil hlas. Jistý muž nás zradil. O tom, co chystáme, posílá zprávy Rosenbergovi. Tedy myslíme si to, ale nejsme si jistí. Potřebovali bychom důkaz.
Já jsem Švec?
Jistě, ale chytrý. Pokud někdo z městské rady přijde do skriptoria, písař si dá pozor. Ale pokud bys tam přišel ty, třeba bys si s něčeho všiml. Takže vy podezíráte písaře Pešu? Jak říkám, jsi chytrý Švec. Pochopil si to, koho jiného? Chceme však být spravedliví. Ostatně, copak nejsme město vyvolených? Pokud nám doneseš přesvědčivý důkaz, můžeš počítat s naším vděkem. Prokop přikývl, ale moc se mu do toho úkolu nechtělo. Řeči o vděku městské rady znal. Jestliže končele něco potřebovali, slibovat uměli, ale skutek utek. Hodit to za hlavu také nemohl. Nakonec by ze zrady obvinili ještě jeho. Udělal tedy to jediné, nač byl zvyklý. Večer se svěřil své ženě Margaretě. Peša je namyšlený chlap, žádné ohledy si nezaslouží. Zvláště pokud nás opravdu zradil, rozhodla Margareta. Pešova dcera ji před týdnem na trhu urazila, když o ní prohlásila, že je německá coura, a to jen proto, že jí před nosem vykoupila nejlepší zeleninu. V jednom však pravdu nemáš, na tom bychom mohli vydělat. Pojď si lehnout, hezky mě pomiluješ a něco nás třeba napadne. Snad proto, že se to tentokrát Prokopovi nepovedlo, Margaretu nic kloudného nenapadlo. Dny plynuly a stále se nedařilo objevit nic, co by potvrzovalo podezření táborských konšelů. Prokop spíše pil, než by své ženě pomáhal, ale nakonec jim pomohla náhoda. Představ si, kdo si u mne dneska objednal škorně, hlásil své ženě u večeře. Jan ze Srlína. To je kdo? Neznám. Přece jeden z krumlovských písařů. Šil jsem pro něj už dříve, když jsem ještě žil v Lomnici. Vždycky byl spokojený a já jsem rozhodně levnější než ševci na rožumberských panstvích. Náhodou jsme se potkali na rinku. Má tu jakési řízení. A tak toho využil. Slíbil jsem mu dobrou cenu. To je zajímavé, pokybovala hlavou Margareta. Jezdívá do města často? Občas. Dělá posla, vozí sem Rosenbergovy listy a někdy tu i jeho jménem jedná. Vím, co si myslíš. Pokud by Peška někomu prodával zprávy z radnice, pak nejspíše jemu. Jenže co dál? To nevím. Ty škorně, co mu máš ušít, jak je bude zkoušet, když tu nežije? Znám jeho nohu, zkoušet je nemusí. Chce, abych je poslal po nějakém kupci, až budou hotové. Po něm pošle peníze. Vždycky zaplatil, o to se nebojím. V tom něco bude. Zatraceně. Zrovna dneska se milovat nemůžeme. Tak mi aspoň přines ještě jeden čbánek piva. Prokop tohle řešení uvítal. Přinesl čbánky dva, opil se a šel spát, ale Margareta zůstala sedět u stolu a pila dál. Když měla v hlavě, dostávala ty nejlepší nápady. Nakonec složila ruce na stůl a hlava jí klesla. Zdály se jí divné sny, které si ráno pořádně nepamatovala, jen jeden. Zemřelý Jošt jí vyprávěl, jak obléhali hrad a jeden z obránců, který byl ochotný za peníze v noci otevřít bránu, poslal vzkaz, který napsal na kousek pergamenu. Ten vecpal do chřtánu chcíplého ptáka a toho vyhodil před hradby. Protože toho vypila hodně, měla po ránu stěžkolou hlavu a chvíli trvalo, než jí smysl toho snu došel. Jošt se jí ve snách občas zjevoval a často jí radil, za to se za něj stále upřímně a s láskou modlila. Po ránu raději nejedla, jen vypila džbán studené vody, pak se pečlivě oblékla a vydala se za purkmistrem. Pokud mají z toho nápadu něco vytěžit, pak se nemůže spoléhat na svého souseda, i když je končelem. Táborským purkmistrem byl v tom roce řezník Vít, který měl na Kotnově dům, na rynku 3 masné krámy a u venkovní hradské brány, které se někdy říkalo Bechyňská, vlastnil jatka, která pronajímal řeznickému cechu. Byl to jeden z nejbohatších měšťanů a jako mladík sloužil v houfci městské hotovosti pod Joštem. Margaretu soustředěně vyslechl a pak s jejím nápadem souhlasil. Odpoledne na zasedání městské rady, jehož se účastnil i písař Peša, Končelům prozradil, že Bedřich ze strážnice nařizuje, aby tajně schromáždili houfec ozbrojenců, s nímž za týden přepadnou zboží hanebného Rožmberka. Ale nejen to. Prý z choustníku stáhl část posádky, pokusí se tedy vniknout do hradu. Uvnitř bude mít navíc spojence. Záleží na překvapení a proto se nesmí o tomhle záměru dozvědět živá duše. Než houfec vyrazí, nesmí nikdo z Končelů město opustit, aby se zpráva nedostala za hradby, a zvláště Rožmberkovi ne. Několik Končelů se hned ohradilo, že to vypadá, jako by jim purkmistr nevěřil. Dva se rozčilovali, že musí odcestovat se zbožím a utrpí velkou škodu, pokud zůstanou doma. Nakonec se však podvolili. Již dříve se totiž stalo, že se podobná přepadení nepovedla. Městská rada souhlasila, že tentokrát je třeba nejvyšší opatrnosti. Večer navštívil Prokop skriptorium na radnici a písaři se dobromyslně svěřil, že zítra posílá do Krumlova písaři Janovi ze Srlína škorně. Náhodou městem projíždí kupec, který je ochotný vzít je tam. Peša zbystřil a požádal, zda by si mohl škorně vyzkoušet, protože by si chtěl podobné objednat. Ale ne teď, má práci. Ať s nimi přijde Prokop zítra ráno do jeho domu. Doma si písař Peša škorně prohlédl, vyzkoušel a pak je odnesl do vedlejší jizby ukázat své manželce. Dílo oba pochválili a Peša slíbil, že si nechá objednávku projít hlavou. Protože má cestu do města, Prokopa doprovodí do šenku, v němž hodlá škorně onomu kupci předat. Tak se také stalo. Jakmile kupec opustil městskou bránu, zastavili ho táborští ozbrojenci, které vedl sám purkmistr Vít. Prohlédli jeho vůz a nenápadně i ony škorně. Jak Margareta předpokládala, v jedné z nich byl ukrytý vzkaz. Byl na malém kousku pergamenu pod žíněnou vložkou, kterou tam Prokop dával, aby se v botách lépe chodilo. Lístek v nich nechali a kupci se omluvili, že se spletli, neboť dostali falešné udání, že nezaplatil mýto za všechno zboží. Pak ho v dobrém propustili. Proti svému písaři městská rada nepodnikla zatím nic. Čekala, až se na táboře objeví Jan ze Srlína. S listem svého pána se dostavil za 2 týdny. Netušil nic a byl překvapený, když k němu přistoupili 3 ozbrojenci a bez řečí ho odtáhli do sklepení pod radnicí. O chvíli později tam přivedli i písaře Pešu. Ještě téhož dne předala městská rada oba katovi. Ten je na mučidlech donutil k přiznání. Vše bylo řádně zapsáno a následujícího dne byl Peša upálen v sudu před městskými hradbami. Těžce zmučeného Jana ze Srlína poslali vozem zpátky do Krumlova spolu s opisem jeho přiznání. Doma po několika dnech svým zraněním podlehl. Margaretin manžel obdržel od radnice výnosné privilegium, že se stane hospodářem v městském pivovaru a bude za svou práci dostávat z každé várky piva jeden stříbrňák. Boty, které Prokop pro písaře Pešu ušil, byly jeho poslední.